Scrisori contemporanee. Cu Adina Tomoiaga Ștefan și pastorul Iosif Sălăjan.
Ascultători, vă salutăm cu bucurie și la începutul acestei emisiuni. Ne dorim să studiem Cuvântul lui Dumnezeu, ne dorim să aprofundăm în acest context, în cadrul emisiunii Scrisori Contemporane, Epistola lui Pavel către Corinteni. Am ajuns la un capitol pe care îl considerăm un poem al dragostei. De cele mai multe ori îl auzim recitat în cadrul unor servicii de închinare al cununiilor religioase, în mod patetic, în mod grav, în care se încearcă să se surprindă cum trebuie să fie dragostea din familie sau sentimentul reciproc dintr-un cuplu. Ei bine, Pavel nu pare să transmită neapărat acest mesaj, ci 1 Corinteni, capitolul 13, cu titlul Dragostea, este așezat într-un cu totul alt cadru. Domnule Iosif Sălăjan, vă spun bun venit!
Bine v-am regăsit!
Nu vi se pare că Pavel face o ruptură în mesajul lui sau deviază de la subiect?
Dacă n-am ține cont de partea finală a capitolului 12, probabil că ne-am simțit puțin deconectați de subiectul anterior, însă el însuși face trecerea pentru subiectul acesta, dragostea.
Știți, atunci mai sunt pastori sau vorbitori care fac uneori paranteze nemotivate sau ne la locul lor.
Dar aici nu e o paranteză care se detașează de subiectul dezbătut până acum. Dimpotrivă, cred că este miezul conținutului. Pentru că Apostolul Pavel, în partea aceasta pe care am dezbătut-o până acum, din 1 Corinteni, vorbește despre niște probleme pe care le întâlnește într-o biserică, vorbește despre niște realități care există și care nu există, apoi despre ce ar trebui să fie, cum să se comporte unii cu alții, după care cred că aici cumva așează cheia de boltă a problemelor pe care le dezbate.
Și a discursului.
Este ceva extraordinar, acest capitol 13, privit mai ales în contextul discuției lui Pavel.
Dar ce legătură are dragostea cu darurile duhovnicești?
Iată că în versetul 31 din capitolul 12 spune Pavel așa: umblați dar după darurile cele mai bune, nespecificând aici care sunt cele mai bune daruri, și vă voi arăta o cale nespus mai bună, spune el.
Dar cale către cine sau către ce? Pentru că o cale duce undeva.
Cred că această cale este tocmai calea dragostei, calea care, da, duce către cineva și vine de la cineva. Această cale, de fapt, vine de la Dumnezeu spre noi și se întoarce la Dumnezeu prin alți oameni. Obișnuiam să spun că, de fapt, calea către cer, chiar dacă noi o vrem dreaptă, este o curbă pentru că trece prin celălalt. Experiența mea de creștin, manifestarea dragostei mele, dragoste pe care o capă de la Dumnezeu, e imposibil să se întoarcă spre Dumnezeu sub forma laudei, sub forma slăvirii lui Dumnezeu, fără să aibă un ecou sau o întâlnire măcar cu celălalt.
Și v-aș întreba de ce acest pasaj este citat în general, în contextul relației de cuplu. Când, de fapt, înțeleg de aici, din cadrul pe care îl avem în studiu, este în contextul bisericesc.
Da, e adevărat că dragostea de multe ori capătă un veșmânt sentimental sau de multe ori un veșmânt romantic, idilic. Poate de cele mai multe ori dragostea este nuanțată atât de frumos doar în contextul mariajului a doi oameni care s-au legat în fața lui Dumnezeu pentru o viață, cumva acest discurs despre dragoste devine un ideal, ceva rupt dintr-o altă sferă existențială, ceva ce trebuie să fie pus ca un standard în fața omului, dar greu de ajuns, greu de atins. Dar cred că ceea ce se face cu ocazia nunților, când se recită acest pasaj ca o poezie, nu este cu totul și cu totul rupt de realitatea în care vorbește Pavel. Chiar dacă se face de multe ori o defalcare arbitrară sau cumva artificială a conceptului de iubire, conform terminologiei grecești, în dragoste agape, dragoste fileo și apoi dragoste eros, până la urmă, aceste manifestări speciale, particulare, cum ar fi dragostea frățească, dragostea fileo sau dragostea eros, nu sunt altceva decât o aplicare a dragostei dumnezeiești, a dragostei agape, într-un anumit context, într-un cadru delimitat. Deci, într-un anume sens, discursul dragostei își are loc și în cadrul căsătoriei, în cadrul intim al relației de apropiere dintre doi, bărbat și femeie.
Dar chiar credeți că în contextul bisericii, aș vrea să dau doar un exemplu, ni se cere să suferim totul în raport cu frații noștri?
Da.
Da, înțelegem într-o relație de căsătorie, un angajament pe viață, raport unul la unul, dar în biserică să suferi?
Cred că nu întâmplător în Sfânta Scriptură apare tocmai imaginea familiei ca emblemă pentru biserică și relația de căsătorie ca fiind o ilustrare a relației dintre Dumnezeu și biserica lui. Acum, așa cum în cadrul unei familii, orice ți-ar face copilul, sau hai să spun chiar consoarta, tu suferi totul, nici din biserică nu poți să scoți pe cineva, să elimini pe cineva cu totul, să-l scoți în afara porților, pentru că nu-ți convine ceva la el, pentru că nu înțelegi ceva la el, sau chiar te deranjează, te sâcâie ceva la el. Dragostea dumnezeiască este manifestată la fel cum o primim de la Dumnezeu. Nu e așa că și Dumnezeu suferă totul la noi? Bineînțeles că și dragostea lui Dumnezeu are o limită nu pusă de El, ci pusă de noi. În sensul că atunci când noi, cu îndârjire, ne opunem dragostei Lui, când noi nu vrem să acceptăm dragostea Lui, rămânem încleștați în această stare de nepăsare împotriva lui Dumnezeu, atunci dragostea lui devine fără efect pentru noi, mai mult se transformă în judecată, în dreptate. Ceva asemănător se întâmplă și în cadrul relației om-om. Eu îl iubesc pe celălalt. S-ar putea ca la un moment dat, dacă celălalt neglijează, face abstracție de dragostea mea, sau chiar cu bună știință îi se opune, dragostea mea să devină ceva neplăcut, ceva dureros chiar pentru celălalt.
Așadar, Pavel vrea să ne arate o cale nespus mai bună, cale care, așa cum spuneați, duce la Iisus prin semenul meu, sau, i-aș spune eu altfel, o cale a slujirii. Da? Până la urmă, darurile duhovnicești cu acest scop.
Bineînțeles, și aici este magistral Apostolul Pavel, prin faptul că, după ce vorbește despre daruri, nu, fiecare om în biserică, spuneam mai devreme, primește daruri. Dumnezeu îi dă fiecăruia prin Duhul Sfânt cum voiește. Nu suntem noi cei care revendicăm un drept și îl căpătăm. Nu, Dumnezeu este cel care îi dă fiecăruia după înțelepciunea Lui. Dar aceste daruri pe care le căpătăm de la Dumnezeu au valoare, au un rezultat scontat doar atunci când sunt puse în mișcare de principiul fundamental al existenței sau de darul suprem pe care Dumnezeu ne l-a dăruit, dragostea.
Așadar, dragostea, chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești și n-aș avea dragoste, sunt o aramă sunătoare sau un chimval zângănitor. Pavel pune aici în paralel dragostea cu anumite daruri duhovnicești. Vorbirea în limbi, sunt și omenești și îngerești.
Merită să amintim aici faptul că Apostolul Pavel, de fapt, aduce în contrast niște elemente aici. El duce comparația la extremă. Ce vrea să spună, de fapt? Oricât de frumos aș putea să vorbesc, cât de frumos să vorbească cineva, păi să vorbească așa cum vorbeau mari oratori greci, Demostene, să aibă acea limbă de aur pe care a avut-o Ioan Gură de Aur. Cât de frumos să vorbească cineva? Să vorbească Așa cum vorbește, am putea să punem niște nume sonore din ziua de azi. Apostolul Pavel merge puțin mai departe. Hai să nu ne mulțumim noi cu graiul, cu limbajul omenesc. Să facem un pas mai departe și să spunem că chiar dacă cineva ar vorbi în limbi îngerești, wow! Cum o fi și aia? Pentru că aici Apostolul Pavel nu vrea să ne vorbească, să ne dea o învățătură despre cum vorbesc îngerii, cum comunică îngerii.
Sau despre faptul că noi putem vorbi limba îngerilor.
Sau, exact, nici acesta nu intră în cadru. Nu vrea Pavel să clarifice aici dacă în biserică un credincios are sau nu posibilitatea să folosească limba pe care îngerii o folosesc în comunicare. Nici nu știm exact dacă îngerii vorbesc un limbaj articulat asemenea nouă. Bineînțeles că atunci când într-o epifanie sau într-o arătare dumnezeiască un înger se înfățișează în fața cuiva, va folosi limbajul celui care discută cu el, limbajul interlocutorului. Dar nu știu dacă noi am putea să comunicăm...
Sau ni se spune despre îngeri cum cântau slavă.
Da, bine, și aici limbajul este limbajul omenesc. Cum anume își exprimă ei în grai slavă, 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 sau sfânt, 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 este un lucru pe care îl vom înțelege la momentul potrivit. Dar nu este rostul acestui discurs să ne dea o învățătură despre cum vorbesc și ce vorbesc.
Sau ce presupune darul vorbirii.
Sau dacă noi putem să vorbim în limba îngerilor. Și Apostolul Pavel creează aici o ilustrație prin care vrea să impresioneze, prin ducerea la extremă a ideii. Chiar dacă aș vorbi în limbi omenești, limbi omenești, e mare lucru să știi să vorbești. De multe ori vrei să
în ideea de limbi străine,
cineva,
înțeleg.
Da, și în limbi străine, dar și în limba ta. Nu se întâmplă de multe ori să vrei să invitați pe cineva la radio, cineva care poate în limbajul cotidian se descurcă foarte bine, va spune, dar nu, îmi pare rău, dar eu nu pot să merg. Eu nu pot să mă exprim, n-am cuvintele, mă inhib și așa mai departe. E, sunt niște probleme cu limba, nu? Cu vorbitul. Ce să mai spunem de limbi străine? Să ai desteritatea de a comunica în limbi învățate, în limbi străine pe care cei din jurul tău nu le cunosc? Să ai harul, că este un mare dar și acesta de la Dumnezeu, de a putea intra în discuție cu cineva dintr-o altă cultură, să stăpânești limba lui, este ceva deosebit. E ceva de râvnit, de dorit. Dar mite să vorbească cineva în limba îngerilor. Nu? E ceva chiar ieșit din comun. Chiar extraordinar. Este ceva nemai auzit. Wow! Și când spune lucrul acesta Apostolul Pavel, ducând la extremă ideea vorbirii în limbi, în limbi omenești, să fii mare orator, în limbi îngerești, să fii chiar ieșit din comun, vine înapoi pe tărâmul nostru teluric și spune, chiar de-ar fi să fie, dacă n-aș avea dragoste, s-a ruinat totul.
Sunteți dirijor, dirijați orchestră, în consecință cunoașteți instrumente muzicale. Ce ar însemna arama sunătoare și chimvalul zângănitor?
Da, sunt niște expresii consacrate.
Există într-o orchestră astfel de instrumente?
Da, există. Există mai multe feluri. De aceea voi intra puțin în funcționalitatea aramei ca instrument muzical. Noi astăzi folosim alama pentru instrumentele de suflat. De exemplu, într-o orchestră de suflători, sunt suflătorii de alamă, de obicei, și suflătorii de lemn. Acum, suflătorii de alamă, scot un sunet mai ascuțit, mai puternic, mai pătrunzător. Însă aici se vorbește despre o aramă sunătoare. Mi se pare prea puțin posibil să fie vorba despre un instrument bine pus la punct, cum ar fi trompeta sau trombonul de astăzi. Să nu uităm că suntem în secolul I după Hristos. Ceva instrumente existau și atunci, dar această aramă sunătoare pare mai aproape de ceea ce numim noi astăzi talgere, adică acele instrumente muzicale de percuție pe care le folosim atunci când vrem să accentuăm ceva în muzică, mai ales în muzica clasică sau muzica bisericească. Din păcate, în muzica zgomotoasă, impropriu numită așa,
muzică,
astăzi se folosește această aramă sunătoare și dacă trebuie și dacă nu. Dar ideea pe care vrea să o transmită Apostolul Pavel e că arama aceasta sunătoare în sine nu spune nimic. Nu? Dacă ai o orchestră de suflători, ai acolo trompete, ai tromboni, ai corni, ai tubă, se creează o melodie frumoasă, o armonie extraordinară. Dacă într-un asemenea cadru cineva lovește arama, sună,
are sens
și are o anumită semnificație. Dar gândește-te...
Dar o piesă muzicală poate fi cântată...
Prea puțin. Bine că există astăzi tot felul de tobe și talgere care pot să fie folosite în afara unui context orchestral pentru a imita anumite lucruri. Să nu mai spun că în muzica hazardului, al cărui promotor era John Cage, toate vasele, toate oalele sparte pot să dea ceva muzical. Eu nu cred lucrul acesta. Ideea lui Pavel este că, de fapt, oricât de strălucit să fie darul tău, oricât de proeminent să fii tu, dacă nu ai dragostea care duce semnificația actului tău la celălalt și care dă semnificație actului tău, îi dă valoare, n-ai făcut nimic. Ai lovit într-o oală spartă. Sună dur, dar este realitatea despre care vorbește Pavel.
Asta sau... înseamnă că orice act de felul acesta a vorbi, chiar mă gândesc și din partea unui orator strălucit care poate fi un pastor, fără ca să aibă dragoste pentru cel care îl transmite, nu valorează nimic?
Da.
Dar pentru cine nu valorează? Nu valorează pentru om? De unde știe omul care are dragoste, vorbitorul sau nu?
Practic nu valorează pentru nimeni. Nici pentru vorbitor, nici pentru ascultător. E o spoială, este un fake, un fals. Și aici o mare provocare, pentru că întrebarea pe care o puneți dumneavoastră, de unde știe sau nu omul care ascultă, dacă omul are dragoste față de el? E bine, această trăire a mesajului lui Dumnezeu prin cuvânt, nu că aici e vorba despre cuvânt, sau această trăire a apropierii lui Iisus față de tine printr-un gest oricât de mărunt, dar tandru, dar încărcat de dragoste, este sentimentul pe care îl trăiește cel care beneficiază de așa ceva. E foarte greu să explici cuiva cum poate să depisteze dacă are sau nu celălalt dragoste.
Da, mă gândesc la o conferință biblică. Vine un mare orator, stă 3 zile, predică o oră și jumătate la fiecare întâlnire, se adună 1000 de oameni, da?
Da, este...
Omul respectiv pleacă.
Este foarte greu să spui că... Dacă vine un mare orator și nu are dragoste, nu o să-l asculte oamenii.
Sau că nu are efect mesajul lui asupra
vieții. S-ar putea chiar să aibă efect mesajul
lui.
m-a învățat cineva și pe mine că atunci când apreciezi lucrurile, când apreciezi ceea ce face altcineva, trebuie să vezi ca un lucru să fie frumos, să fie un lucru frumos. Să fie și un lucru bun, să placă, dar mai ales să fie corect. Atunci când vine vorba despre un mare orator, trebuie să ai grijă ca nu cumva să te înșele, pentru că sentimentele prin care de multe ori lucrează dragostea pot să fie înșelătoare. Dragostea despre care vorbește aici Apostolul Pavel este o dragoste principială. Un principiu are și valoare de adevăr, nu doar de frumos, de plăcut, de atractiv. De aceea, atunci când cineva îți vorbește în limbi omenești, nu știu dacă poate în limbi îngerești, dar dacă cineva îți vorbește într-un mod copleșitor din cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu trebuie să fie măsura pentru ceea ce spune omul respectiv. Și, până la urmă, nu e atât de mult treaba ta să descoperi dacă cineva te iubește sau nu te iubește. Nu-i important neapărat ca mesajul pe care Dumnezeu ți-l trimite ție să vină obligatoriu prin cineva care te iubește. Deși lucrul acesta se întâmplă cel mai adesea. Însă Dumnezeu poate să se folosească de mijloace greu de închipuit. Uneori poate să-l folosească chiar pe vrășmașul tău să-ți transmită ceva totuși valabil pentru tine.
Da, și mă mai gândeam la un aspect, un alt criteriu de evaluare este și Dumnezeu. Cu siguranță, înaintea lui Dumnezeu, un gest de felul acesta, fără dragoste față de cuvânt, față de semen, s-ar putea să nu ajute la nimic.
Thank you.
Dragi prieteni, în cadrul emisiunii Scrisori Contemporane vorbim în această ocazie despre valoarea dragostei în contextul slujirii. Versetul 2 din 1 Corinteni, capitolul 13, spune astfel: și chiar dacă aș avea darul prorociei și aș cunoaște toate tainele și toată știința, chiar dacă aș avea toată credința așa încât să mut și munții și n-aș avea dragoste, nu sunt nimic. Darul prorociei. Am vorbit despre el, ce presupune. Iată ce spune Pavel: dacă aș cunoaște toate tainele și toată știința. Credeți că în contextul secolului I era posibil așa ceva? Pentru că în ziua de astăzi nu cred că mai e posibil ca un om să cunoască totul.
Nici atunci nu era posibil, la fel cum nici azi. Bună oară, noi prin căderea în păcat, care a schimbat cursul istoriei noastre, am rămas deficienți la multe capitole, printre care chiar și inteligența. Noi, prin păcat, suntem din ce în ce mai slabi la capitolul capacității mentale.
Și al capacității de departe, de memorare.
Cât de departe putem merge cu mintea, chiar și cu imaginația. Imaginația este și pervertită. Omul începe să-și imagineze lucruri ireale, lucruri sumbre, lucruri păcătoase, care pot să-l distrugă psihic. Ei bine, în primul secol, în care spune Apostolul Pavel ceea ce ați citit, faptul că chiar dacă aș avea posibilitatea să cunosc toate tainele și toată știința, nu știm exact la ce taine se gândește. S-ar putea să se gândească la ceva care merge mână-mână cu darul prorociei, prorocul, având descoperiri direct din partea lui Dumnezeu, cunoștea taine, cunoștea mai mult decât poate descoperi cineva senzorial. Dar poate să se refere la ceea ce părea tainic pentru omul secolului I. Omul secolului I cu siguranță avea mai multe taine decât omul de astăzi. Deși și aici este discutabil, pentru că pare-se că pe măsură ce cunoaștem noi și noi dimensiunile ale lumii noastre, ale spațiului cosmic în care trăim, devenim din ce în ce mai încurcați.
Se ridică și mai multe întrebări.
Bineînțeles. Dar ce vrea să spună Pavel? Nu face altceva decât să sublinieze ceea ce vorbește și în capitolul 13, versetul 1. Prima dată el vine cu ilustrația, cu arama sunătoare și cu chimvalul zângănitor. N-am spus despre chimvalul zângănitor. Cuvântul tradus prin zângănitor este un fel de expresie onomatopeică, ceea ce înseamnă în limba română ceva de genul lălăială sau chelălăială, sau putem să ne imaginăm că luăm ceva, lovim un obiect și parcă se aud niște ecouri.
Și avem impresia că ce e muzică.
Până se stinge. Deci e ceva tot fără rost, fără semnificație. Și după ce Apostolul Pavel spune lucrul acesta, în versetul 2, parcă într-un paralelism ebraic, reia ideea și spune: dacă n-am dragoste, după toate lucrurile enumerate, dacă nu am dragoste, sunt nimic. Și lucrul acesta este deja dureros, nu? Gândiți-vă că în lumea de astăzi se investesc sume uriașe în cercetare. Cercetarea vizează tocmai necunoscutul, tainicul. Să vedem ce se întâmplă în celulă, în atom, ce se întâmplă în cosmos, ce se întâmplă în pântecele Pământului, ce se întâmplă în lună, soare și stele. Vrem să vedem, vrem să știm, vrem să cunoaștem. Dacă am cunoaște toate tainele pe care le întâmpină lumea de azi,
Să pătrundem întreg universul.
Să pătrundem necunoscutul. Ca tot ce-i neînțeles, cum spune Blaga, să se transforme nu în neînțelesuri și mai mari, ci în înțeles.
Să devină clare, limpezi pentru noi.
Sau să cunosc toată știința. Pentru mine, fiind prea puțin atras de știință, în sensul științei tehnice, totuși este uimitor să văd istoria dezvoltării științei. Am fost de câteva ori în muzee de știință. Este absolut uimitor. E fantastic să vezi cum de la cărucior s-a ajuns la avioanele supersonice, la navele cosmice. Să vezi cum mintea umană, iscusința umană, care nu este independentă de rațiunea lui Dumnezeu, de inteligența lui Dumnezeu, pentru că ne-a creat ființe inteligente. E absolut uimitor să vezi această dezvoltare fantastică. Lumea de azi se confruntă cu o explozie la nivelul acesta. Apar în fiecare zi lucruri noi pe care nu ni le-am fi imaginat înainte. Și spune Pavel, chiar dacă ai cunoaște toată știința, toată știința astronautică, toată știința biologiei, a geneticii,
a fizicii, a chimiei,
toată știința, exact, a tuturor ramurilor științifice.
Absurd. Nu se poate.
Nu? Și totuși, dacă nu ai dragoste, ești un nimic. Vă dați seama cât de mică devine totuși realitatea care contează?
Interesant, el nu mai spune nu-ți folosește la nimic, ci spune pur și simplu, ești nimic.
Da?
Da, aici amintește el și credința. Credința încât să muți și munții. Ați auzit despre oameni care au astfel de credință?
Da.
Să mute munții?
În sens ilustrativ. Pentru că nici atunci când Domnul Iisus spune că dacă ar avea cineva o credință cât un sâmbure de muștar, ar putea să mute munții, nu vrea să spună că sunt unii oameni care au credință și tot mută câte un munte. Ba îl pun aici, ba îl pun acolo. E, nu.
Schimbă relieful.
Este vorba despre, da, nu e vorba despre cei care se ocupă de peisagistică. E vorba despre o altă realitate, o realitate spirituală. Și anume, din nou, printr-o comparație, atât Domnul Iisus Hristos, cât și Pavel, duc la o extremă, o anumită realitate fizică, pentru a ilustra o realitate spirituală. Și anume, dacă cineva ar avea o credință, cât un sâmbure de muștar, spune Domnul Iisus Hristos, ar putea să mute și munții. Ce vrea să spună? Nimic nu i-ar fi imposibil. Eu nu vreau să spun că n-ar putea să mute munții, dacă Dumnezeu vrea să mute munții, însă nu văd...
Dar cu un anumit scop, să treacă un popor pe acolo, da, cine știe.
Pentru că Dumnezeu a făcut lucrul acesta. Așa cum Dumnezeu i-a spus lui Moise, întinde-ți brațul și oprește marea, sau oprește Iordanul, în cazul preoților care au pășit în apa Iordanului, atunci s-ar putea întâmpla. Dacă Dumnezeu îi spune cuiva, spune muntelui acestuia să se mute, se poate muta. Dar rostul ilustrației este altceva. Este vorba despre încrederea în Dumnezeu, pentru că aceasta înseamnă credința. Credința nu este o posesie pe care omul o folosește când vrea și cum vrea. Nu este ceva prin care are la cheremul lui forțele supranaturale care intervin exact atunci când vrea el. Nu, credința presupune relație, presupune o persoană. Credința nu este doar un concept abstract, ci este ceva ce se manifestă dinamic într-o relație. Dacă Dumnezeu îmi spune să fac ceva, Eu am credința că El poate să înfăptuiască prin mine acel ceva. Deci dacă ai o credință cât se poate de mică, cu ajutorul lui Dumnezeu poți să faci lucruri mari. Ce spune Pavel? Chiar dacă aș avea toată credința, culmea, chiar toată s-o ai. Sau ce înseamnă toată credința? Toată credința din lume, însumată, sau toată credința de care ar fi capabilă o persoană? Oricare ar fi. Ceea ce e important e să înțeleg că dacă aș putea să mut munții, ceea ce este absurd, legile fizicii, legile naturale, te sfidează aici.
Sau supranatural.
Și totuși, dacă ai putea să faci lucrul acesta, să rearanjezi Transilvania, să muți Carpații Orientali în locul Carpaților Occidentali și în locul Carpaților Meridionali, să aduci cine știe ce, alt lanț muntos. Nu?
Să-i transformi în câmpie.
Da. Chiar dacă s-ar putea întâmpla, dacă nu ai dragoste,
ești zero.
Ești zero.
Adică nu există.
De aici sintagma pe care noi am preluat-o din istorie, pe care unii au folosit-o atunci când au creat ceva. De exemplu, Johann Sebastian Bach punea pe partiturile lui Soli Deo Gloria, sau alții au folosit sintagma Nihil Sine Deo, nimic fără Dumnezeu. Nu discut aici dacă cineva a fost sincer sau nu în ceea ce spunea, dar este ceva foarte important. Și practic, realitatea care contează, care are valoare, semnificație, nu în ochii oamenilor, pentru că până la urmă totul trece, ci în ochii lui Dumnezeu, este foarte mică. Pentru că necesitatea imperioasă a dragostei sau nevoia sine qua non a dragostei face ca realitatea care are într-adevăr valoare în fața lui Dumnezeu să fie foarte mică.
Și dacă poți să cunoști limbi străine și chiar să vorbești limbi îngerești fără dragoste, chiar dacă poți fi un intelectual sau un om de știință fără dragoste, mă întreb, cum poți fi un caritabil fără dragoste? Pentru că în versetul 3, Pavel spune, și chiar dacă mi-aș împărți toată averea pentru hrana săracilor, mi-aș da trupul să fie ars și n-aș avea dragoste, nu folosește la nimic. Mă întreb, cum poți să faci astfel de gesturi fără dragoste?
E, asta e bună, nu? Lumea în care trăim face fel de fel de lucruri bizare, pentru care greu poți să găsești explicații. Într-o lume în care cultul imaginii de sine, cultul personalității, este exacerbat, într-o lume în care oamenii mijlocii, oamenii mici, extrem de mici, vor să pară mari prin tot felul de manevre, prin tot felul de diversiuni, prin care fură, captează privirea, se poate întâmpla ceea ce spune Pavel. Adică cineva să-și dea toată averea pentru hrana săracilor. Verbul a da aici este verbul psomizo din greacă. Astăzi grecii spun la pâine, îi spun psomi. Imaginea pe care o văd în acest verb este să iei bucățică cu bucățică. Să-ți imaginezi o felie de pâine, o iei și tot iei o bucățică și pui în gura cuiva bucățica. Mai iei o bucățică și la fel. Mergi până ai consumat toată felia. Deci să fie cineva în stare să-și ia averea și să o dea așa pe rând. Și unuia și celuilalt săracilor. Că dacă cineva și-o dă așa toată odată, parcă a scăpat odată și o ia de la capăt. Dar când ți-o dai așa pe rând, parcă e destul de stoic.
Da, pentru că evaluezi fiecare gest și de fiecare dată trebuie să iei decizia. Trebuie să iei decizia să dorești.
Vai, iar am rămas fără. Iar am mai pierdut. Este chinuitor dacă faci lucrul acesta fără dragoste. Și totuși, să presupunem că se poate. Nu vedem lumea în care trăim. Cum dă această imagine care absoarbe privirea de bunătate, de apropiere,
mărinimie.
De mărinimie. Și vorba românului, îți dă cu o mână și îți ia cu două. Există tot felul de manifestări ciudate în domeniul acesta. Cineva despre care se știe foarte clar că e avar, că e un zgârcit, atunci când are timpul lui de antenă, atunci e cu inimă largă, cu deschidere mare față de toată lumea și dă cu voie bună. E, chiar dacă ai face așa ceva.
Dar ce zici atunci când totul se reduce la propria-ți viață, la propria-ți ființă, trupul să-ți fie ars?
Cred că din punct de vedere omenesc este jertfa supremă. Noi avem în mitologia popoarelor și mitologia poporului nostru tot felul de elemente printre care jertfa pentru creație. Dacă cineva trebuie să-și sacrifice averea pentru ceva nobil, o va face. Dacă trebuie să-și sacrifice cineva anumite hobby-uri, anumite dorințe, anumite plăceri personale, o va face. Dar ce se întâmplă atunci când vine vorba despre propria persoană? Noi și aici uneori explicăm că pentru unii ar fi mai ușor să-și dea viața lor însăși decât să moară cineva care le-a fost drag sau un copil. Și explicația aceasta se bazează, de fapt, pe egoismul uman. Pentru că prefer să mor eu, să nu mă mai doară, decât să mă doară, să văd cum îmi pierd pe cel care mi-a fost drag. Dar ce spune de fapt Pavel? Chiar dacă cineva și-ar da trupul să fie ars. E, aici nu e vorba despre sinuciderea aceea care urmărește moartea fără durere. Să-și ia pastilele, să adoarmă mai întâi și apoi să moară. Sau cu ștreangul, sau cu sulița înfiptă chiar în inimă. Nu e vorba despre așa ceva. Nu e un demers prin care vreau să scap de suferință sau de durere.
Nu este o eutanasie aceea fără consecințe.
Ci este dimpotrivă un demers dârz de
chinuitor.
Joana d'Arc, dacă vreți. Sau de martiri care au fost arși pe rug. E una să fii ars pe rug, să te așeze pe grămada de lemne care se va aprinde și altceva să te duci tu fără niciun motiv, fără nicio noimă, fără niciun suport ideologic sau practic și te bagi în foc, să arzi. Dar chiar dacă ai face-o, spune Pavel, dacă n-ai dragoste, dacă motorul e altceva să te duci, să intri în foc pentru că vrei să salvezi pe cineva din dragoste.
Da, cred că asta merită să menționăm. Totul capătă valoare, toate
absolut,
aceste gesturi absolut capătă valoare atunci când există dragoste.
Da.
Chiar și a vorbi, chiar și a da pâine, chiar și a avea cunoștințe. Când ai dragoste, capătă valoare.
Îmi imaginez lucrul acesta ca la domino. Dacă nu e dragoste, toate piesele car la pământ, se culcă. Dar în momentul în care apare elementul dragoste, elementul suprem, toate piesele realității se ridică, capătă sens.
iubit mai mult decât tronul meu ceresc. Am venit la tine să-ți spun că te iubesc. Erai pierdut de tot și nimeni nu te-ar fi salvat. De aceea cerul l-am lăsat. Dar tu ce faci acum când știi iubirea mea? Mai poți să stai nepăsător pe-o cale rea? Când eu te chem, de ce te ascunzi? De ce la glasul nu răspunzi? Fără de mine ce-ai să faci cu viața ta?
Suntem la finalul întâlnirii noastre, am înțeles, fără dragoste nimic nu are valoare, dar ne întrebăm de unde o astfel de dragoste, nu doar pentru cei dragi nouă, pentru cei din familie, ci pentru oamenii, nu doar din biserică, ci din întreaga lume.
Ei, aceasta este marea întrebare. În Sfânta Scriptură, prima epistolă a Apostolului Ioan, capitolul 4, versetul 8, se trage un egal între Dumnezeu și dragoste. Dumnezeu este dragoste. Dumnezeu nu doar oferă, nu doar dă dragostea, ci el însuși, ca esență, este dragoste. Și atunci, întrebarea pe care ați ridicat-o, de unde această dragoste? Își are răspunsul tocmai la Dumnezeu. De la Dumnezeu această dragoste.
Și Ioan chiar spune indirect, cine nu iubește n-a cunoscut pe Dumnezeu.
Absolut.
Vorbind afirmativ, cine iubește l-a cunoscut pe Dumnezeu sau dacă vrei să iubești, să-L cunoști pe Dumnezeu.
Și vedeți, iubirea aceasta nu este acea dragoste comercială care se vinde astăzi la tarabă. Nu despre așa ceva se vorbește aici. Dragostea dumnezeiască este atât de multicoloră, atât de variată în manifestări, încât pur și simplu pentru fiecare situație, dragostea are o atitudine, are o intervenție. Și atunci când omul este conectat cu Dumnezeu, prin el se manifestă dragostea lui Dumnezeu. Nu omul acționează, ci Dumnezeu acționează prin om. De aceea spunea Domnul Iisus că atunci când ați făcut lucrurile acestea mici, mărunte, și enumeră acolo câteva lucruri, cu vreunul din cei mai mici dintre oameni, mie mi le-ați făcut. Pentru că pleacă de la Dumnezeu, am mai spus la început, vine la mine, trece prin celălalt și se întoarce la Dumnezeu. Astfel se creează ceea ce numesc eu ciclul dragostei, în care nu sunt doar eu. În momentul în care vreau în mod revendicativ dragostea doar pentru mine, fără să aibă loc în ciclul dragostei și celălalt, se descalifică această dragoste.
Aș ilustra cu circuitul apei în natură.
Exact. Nu pot să iubesc dacă nu am Dumnezeu și nu am semen. Dragostea presupune relația mea verticală, conectarea la sursă, și relația mea orizontală, adică dăruirea dragostei. Și astfel, dragostea se întoarce la Dumnezeu.
Este provocarea pentru fiecare dintre noi, dragi prieteni. De ce nu să-L cunoaștem pe Dumnezeu, să primim dragostea Lui, să o experimentăm și la rândul nostru să o dăruim. Domnule Iosif Sălăjan, vă mulțumesc pentru dezbatere. Mulțumesc ascultătorilor care au fost împreună cu noi. Sunt Adina Tomoiagă Ștefan, pe săptămâna viitoare.